Velkommen til Parkis-podden, podcasten om Parkinsons sykdom og om livet med Parkinsons sykdom. Nå fra Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser I Stavanger ved Stavanger Universitetssykehus, hvor Parkis-podden har med seg Ken Freddy Pedersen, som nevrolog og postdoktor ved Helse Vest, og Alexander Hagen Erga, som psykolog og stipendiat ved NKB. Jeg heter Nils Johan Halvorsen. Og nå skal vi dykke ned I det svarte hølet, får vi vel nesten si. Det høres skummelt ut, men det skal dreie seg om angst og depresjon, et vanlig forekommende symptom, sykdom, lidelse ved Parkinsons sykdom. Hvor vanlig det, kan man si noe om det innledningsvis?
Som samlet symptomer, eller vi regner med at over 35% vil få eller har en blanding av angst og depresjon blant Parkinson-pasienter. Så det jo et høyt tall. Så det betyr at dette vanlige plager. Det jo forskjellige studier bruker ulike typer definisjon på hva som angst og depresjon, så noen ser på lettere former for depresjon, mens andre ser på mer alvorlige former. Så vi ser at Parkinson-pasienter får hele spennet, alt fra de lette symptomene som på en måte plagsomme, men kanskje ikke påvirker livet I ekstremt stor grad, til mer alvorlige former for angst og depresjon som kan ha mer alvorlige konsekvenser både for pasienten og for pårørende.
Ja, hvor ille kan det bli, kan man si noe om det?
Det man vet at suicid eller selvmordsrate ved Parkinson betydelig lavere enn tilsvarende deprimert I den generelle befolkningen. Så de skiller seg litt der. De går ikke til det ekstreme skrittet så ofte som I generelle befolkningen. Jeg har dessverre opplevd det én gang I min karriere så langt, men... det jo noe som preger, altså de som har det her, det alvorlige formen, det preger jo hele livet deres, fra de står opp og til de legger seg, og ofte en stor del av konsultasjonen hos nevrologer dreier seg om det her, og ulike kroppslige symptomer som vi tror kan ha sammenheng med depresjon deres gjør.
Ok, hva slags kroppslige symptomer det?
Ja, det altså, det som inngår I selve definisjonen av en depresjon, moderat alvorlig, det altså søvnvansker, som også en typisk del av Parkinson. Det litt sånn treg mage, ubehag I mage, altså konsentrasjonsvansker, tiltaksløshet, altså det vi kaller apati på en måte. Manglende evne til å glede seg over ting, altså anhedoni. Så det I depresjonsbegrepet så inngår jo både kognitive, altså intellektuelle symptomer, klassiske depressive symptomer, og også kroppslige, altså vegetative, det som har med magetarm å gjøre.
Mm. Klassiske symptomer, sier du, skal vi sånn for ordens skyld liste opp de? Klassiske depresjons- og angstsymptomer?
Det jo en vedvarende form for tristhet, hvor vi skiller akkurat hva de sier, så skiller vi mellom det som såkalte somatiske symptomer, som nedsatt appetitt, konsentrasjonsvansker, initiativløshet, søvnforstyrrelser, og så har du en del av disse mer subjektive eller kognitive symptomene som går på hvilke type tanker du har. Om du tenker veldig mye triste tanker, om du litt selvbebreidende I tankene, sånn at du tenker mye på at det gjør og det feil, og bruker mye tid på det. Så det liksom de to klusterne av symptomer som vanligvis inngår I begrepet depresjon. For pasienter med Parkinson så ser vi at de kognitive symptomene litt annerledes enn det for pasienter uten Parkinson. En bruker gjerne mindre tid på det som vi kaller for selvbebreidende symptomer, og det å få dårlig samvittighet for ting, og den vedvarende tristheten kan være litt annerledes, litt flatere, sånn som Freddy var inne på. Og en kan være mer opptatt av på en måte somatisk helse. På en måte, vi kaller det ofte for somatisering. Det at på en måte symptomene tar litt sånn kroppslig retning. Så for mange pasienter så blir han veldig opptatt av om andre kan se at den har Parkinson. En prøver å kontrollere litt om folk kan se det, og en kan risikere å isolere seg litt.
Så man bruker unødvendig mye tid og energi på og tankevirksomhet på de andre symptomene på Parkinsons sykdom? Kan man si det sånn?
Hvis en bruker for mye tid på å tenke på hvordan ser jeg ut fysisk nå, så vil det naturligvis påvirke livskvaliteten litt. Og det er det en ofte ser hos pasienter som da har depresjon og Parkinson, at på en måte, ja, en bruker for mye tid på det, en engster seg kanskje mye for at formen kan komme i et sånt, såkalt off-periode, at medisinen slutter å fungere, og at det kommer mye motoriske symptomer, og på en måte det risikoen for isolasjon, at den isolerer seg og holder seg mer hjemme enn at den går ut, det er på en måte, ja, den øker da hvis den bruker veldig mye tid på det. Så derfor sier vi ofte at angst og depresjon er to ganske like fenomen som går hånd i hånd. Mm. Det er ikke sånn at det er veldig få som bare er engstelige og ikke har noe depressivt.
Mm. Er det andre måter man kan si at Parkinson-pasienter skiller seg fra resten av befolkningen når det kommer til angst og depresjon, som jo kan ramme hvem som helst?
Ja, det er jo i hyppigheten at det er vanligere. Det er jo en observasjon, holdt jeg på å si.
Ja, altså mitt inntrykk er at det er ulike studier fra ulike sentre i ulike deler av verden, og det må man ta med i betraktningen. Men mitt inntrykk er at graden av alvorlig, eller forekomsten av det vi kaller alvorlig depresjon hos Parkinson-pasientene, er ikke så mye høyere enn i den generelle befolkningen. Det som gjør at det er en høy forekomst, det er det vi kaller lettere depressive symptomer, som kan være ille nok og kan oppta en del av deres interesse, og i hvert fall når man er hos en neurolog eller sammen med sin, som han bor sammen med, snakker mye om det her, så tar det jo en del tid, men det er ikke sånn at det nødvendigvis trenger å behandles medikamentelt.
Nei, og det skal jo legges til også at det å få en sykdom som Parkinson, som er en kronisk progredierende sykdom, vil jo utløse for de fleste en liten livskrise. Er man forholde seg til livet på en annen måte? Hvilke forventninger og drømmer man har? Må man justere i henhold? Det er en veldig dramatisk sykdom å få, og det at han responderer på det er jo ikke unaturlig.
Nei, ikke sant? Det jeg tenker at det vil jo være en naturlig grunn til å gå litt ned i en dal, er jo akkurat det, men det er ikke bare det.
Nei, det som du sier, det er jo, Alexander, det er jo den reaktive depresjonen. Altså at du reagerer på en livskrise, en livshendelse, at i dette tilfellet at du har fått en kronisk sykdom, som i hvert fall hvis du leser mye om sykdommen, så kan man bli skremt. Men det er jo ulike forløp, det må man jo si. Det andre er jo det biologiske, at selve sykdommen gir depresjon. Og det ser vi også at når man begynner å starte, eller gir dopaminerg medisin til Parkinson-pasienter, i hvert fall i starten, så vil de depressive symptomene avta.
Ja, for da får de tilførsel av dopamin?
Ja.
Ja.
Og vi vet jo at dopamin er jo ikke hovedmotoren i den depressive motoren, det er sånn serotonin som er det mest kjente, da. Men den bidrar i hvert fall hos enkelte, i hvert fall i lettere depressive symptomer, så ser vi klar effekt av medisin.
Mm. Det samme kan en si i forhold til angstvansker, at der kan en se en variasjon i på en måte når får en angstanfall eller når får en panikkangst, at det kan henge godt sammen med hvordan medisinen fungerer. Så for eksempel har en periode hvor en merker at medisinen er på vei til å slutte å fungere, så kan en ha økt risiko for å få panikkangst akkurat da. Så på en måte, det er en sammenheng mellom sykdommen og denne type symptomer. Ja.
Og så har du også på en måte litt motsatt, at hvis de blir litt overdosert, så får de en slags uro i kroppen som en slags bivirkning, som kan tolkes som en rastløshet, altså angstaktig respons på overstimulering på en måte.
Og så vil jeg tro at både angst og depresjon er ting som knytter seg ganske tett til, og da alt ettersom hvordan du har valgt å høre denne podcast-serien Parkinspodden, så har vi snakket om dette tidligere, eller du kan høre om det i en annen episode, dette her med impulskontrollforstyrrelser og apati. Jeg vil anta at dette her henger ganske tett sammen? Er jeg helt ut på viddene nå, eller?
Nei, i forhold til impulskontrollforståelse så er det jo lett å se for seg at hvis en har over en periode vært veldig opptatt av pengespill, og en har tapt mye, og en har satt seg gjeld, eller en har mistet huset, så vil det være naturlig å få en psykisk reaksjon på det. Så en ser blant pasienter med impulskontrollforstyrrelse i hvert fall at de kan ha en økt tendens til depressivitet, for å bruke en sånn formulering. At de kan ha noe høyere symptomer på depresjon. Så at det er en sammenheng der, absolutt. Da er man litt også inne i den reaktive på en måte, depresjonen, at den responderer på at det skjer noe negativt i livet, og at den da kan trekke seg litt tilbake og tenke litt tunge tanker, som vil være en helt normal reaksjon på å ha spilt vekk ting, for eksempel, eller å bli skilt. Eller.
Ikke sant. Hva med apatien, Per? La oss si litt om det, Ken Freddy.
Apati i forhold til depresjon, altså det er jo en av kjernesymptomer på altså alvorlig depresjon. Det er jo den initiativløsheten sammen med altså klassiske nedstemtheter, tristheter, pessimismen. Så ofte kan de jo være apatisk i ulik grad, og være trist og være pessimistisk. Det er jo en klassisk pasient, og i tillegg til at de ser trist ut, så blir de på en måte litt sånn tiltaksløst. De blir bare liggende i senga, i hvert fall i alvorlig grad, og bryr seg ikke om altså, dusj, lag mat, så de blir på en måte veldig apatisk i hverdagen. De legger seg under dyna og håper at alt går over. Men det går jo an å ha ren apati uten å være deprimert. Å være alvorlig deprimert uten å være apatisk er vel litt mer, mindre vanlig.
Man kan være apatisk og glad på noe.
Ja, altså du, det er litt rart, altså, for du kan være apatisk på enkelte områder, men ikke på andre. Altså for eksempel noen som driver med, har en ekstrem hobby som de holder på å lage droner, lage PC-er, altså veldig teknisk interessert, den interessen vil likeholde, men så deltar de mindre i sosiale liv. Tilsynelaten ikke, vet man ikke hvorfor, de deltar mindre i hverdagslige ting hjemme, vasking, laging av mat og sånt. Ikke fordi at de ikke kan eller vil, men fordi at de er på en måte litt sånn tiltaksløse. Mm, mm. Så det er ulik grad av apati, og interessefeltene kan variere, men det klassiske er at interessen for å gjøre nye ting når man har apati, den er ganske dårlig. Mm.
Jeg har bare lyst til å på en måte, jeg skal kalle det oppsummere litt grann her, fordi vi sitter nå i Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, og snakker om ting som strengt tatt ikke har med bevegelse å gjøre. Så aller først har jeg lyst til å begynne med deg, Ken Freddy. Kan ikke du, jeg skal gi deg en utfordring nå, litt sånn raskt og effektivt oppsummere, hva er det som skjer i hjernen med en Parkinson-pasient? Hvis jeg kan stille deg det spørsmålet, og vær så god, der har du den omeletten.
Ja, det var et godt spørsmål som jeg kan gjøre kort, eller jeg kan gjøre veldig innviklet.
Litt sånn middels.
Ja. De senere år, hvis jeg i hvert fall de siste 10-15 år, så vet man jo at sykdommen startet jo lenge før man får de klassiske motoriske symptomene som definerer sykdommen. Og det er jo gjort sånne patologiske studier der man har sett på hjernen i ulike, man antar i ulike deler av aspekter, altså de før man får sykdommen, når man får sykdommen, og videre i forløpet og helt til man dør. Det er derfor man har fått hjernen da. Så ser man at sykdommen starter antageligvis ikke i hjernen, men i for eksempel i tarmen, der man har nerver som styres via hjernestammen, ser man allerede sykelige forandringer. Så en teori har jo vært at sykdommen starter allerede i magen, og så sprer han seg på en måte til hjernestammen, som er en sånn, der hjernen hviler oppå som en stilk. Og så sprer den seg videre utover, oppover hjernen, og når den kommer til et spesielt nivå i hjernen, stadium 3, hvis ikke husker feil, så kommer først de klassiske motoriske symptomene. Rundt det nivået der, så har like før man får de motoriske områdene, så blir det også områder som har med emosjoner å gjøre, altså kanskje litt angst, altså depressivitet, påvirkes også omtrent samtidig, eller like før eller like etter. Det här sprider sig ju vidare efter vart som sjukdomen skrider fram och når det till slut som heter hjärnbarken och man får sån intellektuell svikt alltså i värsta fall demens. Så den sprider sig då man kan säga från tarmen upp till hjärnbarken hela vägen. Och så har man då klassisk när man ser på ser i mikroskop så kan man se klassiska förändringar vid Parkinson som är något som heter levilegma som man finner i jag vill säga halvdöda hjärnceller alltså nervceller som de är färdiga med att dö. När de är döda så ser du inte det längre för då har det liksom alltså nerven är borta men sån halvdöda nervceller då ser man att det är sån upphopning av sån där vi kallar levilegma som är en sån som man inte ska ha. Så det är på något sätt en sån definierat ut från en fargeteknik.
Var det som var den svarta massan?
Nej, det där man till trodde att Parkinson startade. Och när man det där substansia nigra det vi kallar i hjärnstammen och när man ser att den är påverkad så har man redan börjat att utveckla de första symptomen. Men då har man kommit till stadium 3. För det har man stadium 2 igen som startar lite för. Så det har pågått någon år, 5-10 år för man får de klassiska symptomen. Så det är en sjukdom som varar länge och den startar länge för man får sjukdomen. Det samma ser man ju vid Alzheimers sjukdom. Alltså sjukdom, inte demens. Sjukdomen startar länge för man blir dement och får de första symptomen. Så den sprider sig efter vart som sjukdomen går fram. Så det här är sån två exempel på neurodegenerativa sjukdomar som startar länge för man märker de första symptomen och när man först har fått man vet att man har sjukdomen så ökar den på gradvis så blir det inte går inte tillbaka igen det blir gradvis värre.
Mm. Vi ska göra lite den samma övelsen utifrån det psykologiska perspektivet Alexander. Så är det en ting av många jag har lärt genom denna podcastserien är ju det här hur viktigt det är för Parkinson patienter att jobba mentalt och göra ting som gör en glad jobba med alltså många olika typer, inte minst fysiska aktiviteter som är positivt för allt. Men i det perspektivet vi snackar akkurat nu som är angst och depression, det här med att jobba med sig själv hela vägen.
Ja, det är många ingångar till hur man kan du säga tänka sig bättre eller tänka sig glad. Och det jag vill vara mest eller det jag är mest upptatt av när jag pratar med Parkinson patienter det är hur han en lever om man är väldigt upptatt av framtiden och på vilken måten ska hantera alla de olika symptomen som kan komma alla de på mode lite en domedagsfokus alltså, som man kan ha när man har en sjukdom som kommer att vara länge. Hvis man brukar väldigt mycket tid på det så kan det vara fort för att den då blir bekymrad, att den brukar väldigt mycket tid på att bekymra sig, att den brukar mycket tid på att följa med på kroppen och följa med på olika typer symptomer om man har det, om man inte har det. Så jag råder ofta patienter till att tänka, okej, hur ska du leva idag? Hur ska du ha fokus på de tingen som präger dig idag? Hellre än ha fokus på det framtiden och de symptomen som kan komma om en stund. Liksom det att hantera de dagliga utmaningarna som är idag och ha fokus på helt andra aspekter av livet, kulturgrejer eller hobbyer eller familj eller jobben eller alla dessa ting vill vara bättre för den psykiska hälsan än att ha fokus på symptom som kan dyka upp eller kan inte dyka upp.
För då ja för att det hvis man gör som du säger brukar allt för mycket tid på att känna efter så har man kanske också då en större fara för att ramla ner i akkurat angst och depression.
Ja det liksom kan bruka tankarna sina på är ju viktigt. Det när det kommer till mode demens och mode kognitiv svikt som också är ett tema för patienter med Parkinson så kan nog bruka mycket tid på att bekymra sig för de tingene där och jag är en av de som kommer till få det jag är en av de som kommer till gå länge utan den typen av symptomer. Och då vill jag sagt som psykolog att okej, är detta en bekymring som man bör bruka mycket tid på nu eller ska du bara bruka den igen du har akkurat nu? Min tillrådning vill ju då vara att ha fokus på hur ting går nu och det livet man ska leva akkurat nu. Nästan som man inte har blivit sjuk men att man bara har fokus på de tingene som fungerar för en. så får en utfordringer som en må tilpasse i forhold til hvis en har en tendens til å falle, for eksempel, så er det jo hjelpemidler som kan hjelpe en for å ikke falle, sånn at det er ikke så stort tema i livet lenger.
Er det mer håp nesten i Alexanders felt enn ditt, Ken Freddy? Altså, for at jeg tenker med det å jobbe med hjernen, kan man gjøre en del ting, men med å faktisk jobbe med hjernen, så er det vel ikke så mye man kan få gjort når det kommer til Parkinson?
Tja, hvis vi tar altså, demens eller kognitiv svikt utviklende, så ser man jo at folk som har brukt hjernen mye, gjerne at de har en utdannelse som gjør at de bruker den aktivt. Alle gjør det jo selvfølgelig, men altså, at de har litt mer sånn intellektuelt krevende jobb da, som gjør at man... Altså, man danner mer tilkoblinger mellom ulike nerveceller og har et litt mer reserve å gå på. Så ser man at når de først begynner å få, eller vi vet at de kommer til å bli dement, så tar det litt lengre tid før de kommer dit. De klarer seg bedre et år eller to, eller kanskje enda lenger, ved at de har en reservekapasitet. Så da kan du snakke om at man har på en måte tenkt seg friskere. Du kan ikke unngå å få det når først sykdommen har satt i gang, og du for eksempel blir dement, så du kan ikke stoppe det. Det nytter ikke hvor mye du tenker og hvor mye du trener på å huske ting. Det er ubønnhørlig nedover bakke da. Men at det kan modifisere tida og livskvaliteten på tur dit, det er jo ikke noe tvil om. Når det gjelder angst og det her, så, og for så vidt også depresjon, så er vel det her med kognitiv atferdsterapi eller sånn psykolog er ganske vanskelig. Det er vel ikke så veldig mye evidens for at det her er noe mye bedre enn i den generelle befolkningen. Det er litt annerledes når det gjelder tilnærme til fobi og sånt, men det er liksom ikke det som altså eksponeringsterapi for. Hvis du er redd for heis, så går du i heisen flere ganger til du slutter ikke redd for den. Men det er ikke så enkelt.
Nei, men så... Så i forhold til et spørsmål litt i forhold til en håp og sånne ting, så tror jeg at måte, psykologien og nevrologien er opptatt av litt forskjellige ting når det kommer til, når det kommer til Parkinson. Som psykolog så vil jo jeg forholde meg til relativt avgrenset felt over hvordan pasientene har det, som vil gå på er det angst eller depresjonssymptomer, hvordan kan vi bedre de, sånn det som kan ta vekk akkurat de symptomene fra de plagen du har. Sånn, så det er en veldig avgrenset måte å jobbe på. Så det kan virke som at det er mye mer håp for pasienten. Jeg tror det er bare avgrensning det handler om.
Ja, altså som nevrolog så er det jo sånn at det jeg kan gjøre, jeg snakker jo ikke med det å prøve å få de bedre og overbevist om at de må prøve å leve hverdagen sin best mulig, det er at jeg har medikamenter å tilby. Og innenfor det her tema angst og depresjon, så må jeg vel si at det er ikke all verdens av remedier tilby, dessverre.
Nei, for er det forskjell der på hva man kan tilby en person med Parkinson enn en ellers frisk person?
Nei, altså ved alvorlig depresjon så er det akkurat det samme. Altså, det er det samme type antidepressiva, SSRI spesielt. Og i verste fall, det vi kaller det elektrosjokk eller ECT hos de ekstremt deprimerte. Så det er nok det samme, men når det gjelder de lettere depressive symptomer som foreløpig ikke er sterk evidens for at klassiske lykkepiller har noen effekt på, da kan på en måte i hvert fall vise enkelte studier at å skreddersy litt av medisin sånn at det kan lindre det. Så der er dopaminagonistene for eksempel, kan ha litt lindring av depressive symptomer, det er tilsynelatende. Men det er ikke skjedd noe revolusjonerende behandlingsmessig innenfor det her feltet, innenfor Parkinson. Og for så vidt heller ikke innenfor den generelle befolkningen og behandling av depresjon og angst.
Nei, og det tror jeg er ganske viktig i denne sammenheng, at måten en tenker behandling av depressive plager i normalbefolkningen er jo å både eventuelt bruke antidepressiva hvis en ønsker det, og samtidig gå til samtaler og til samtaleterapi. Da kognitiv avfallsterapi, metakognitiv, eller det er mange terapier.
Det er ikke noen annen måte man behandler angst og depresjon hos Parkinson-pasienter enn ellers?
Nei, det vil være det samme som vil være tilrådningen, rett og slett. Det, men det, det sier jo også noe om at på en måte, depresjon hos Parkinson er noenlunde likt depresjon ellers også. Depresjon er depresjon. Selv om du på en måte har, det har brukt mye tid på det for en stund tilbake å prøve å skille, så se om depresjon med Parkinson, om det på en måte er en, er det sykdommen, er det Parkinson-sykdommen og patologien assosiert med det, eller er det på en måte reaktivt, klarer om å skille dette ut?
Det har kanskje ikke noe å si?
Nei, eller på en måte, sånn som feltet i dag, så har han kommet litt der at la oss ikke bruke mer tid på det. Kanskje det er en umulig gåte å helt klart få et klart svar på. La oss heller se på hvordan vi kan gjøre livet bedre for de som får dette.
Ja, for sånn praktisk, altså, så er det hip som happ hva det er som har utløst denne depresjonen? Eller
det, ja, har en depresjon, så har en depresjon. Så må vi se på hvordan vi kan bedre det.
Ja, vi ser jo, altså, folk som har depresjon før i livet, før de fikk Parkinson, da antar man at det er en biologisk sårbarhet du har. Altså, du har vært, antageligvis har du vært deprimert uavhengig om du får Parkinson eller ikke. Men så er det folk som tilsynelatende ikke har vært plaget med angst og depresjon, som får det enten like før, under, altså ved diagnosetidspunktet, eller etter de får sykdommen, som man antar har noe med sykdomsprosessen med Parkinson å gjøre. Oppi det her så har du den reaktive, altså, det å vite at du har en kronisk sykdom som i tillegg. Mm.
Hvor viktig er altså, bivirkninger av medisinering oppi i dette her med angst og depresjon?
Det er vel heller sjelden at det altså, vært at depresjon skyldes bivirkninger av medisin. Altså angst, det vil heller si mer kroppslig uro kan være en bivirkning av medisin. Også dopaminerg medisin kan gi uro i kroppen hvis du blir overstimulert. Så det kan jo, men det er ikke en sånn, det er ikke det første vi tenker at det her er det bivirkende medisin som har ført til det her.
Ok, for vi snakket litt sammen før vi begynte innspillingen her, så snakket vi om dopamin, hva var det du kalte det? Dopamin withdrawal, altså norsk ordet på det har jeg ikke.
Det er jo da en, når man bruker dopaminerge medisiner, og hvis man skal trappe ned på det, så har man en risiko for at man kan få et sånt syndrom som en blanding av somatiske og psykiske måte, reaksjoner på at den er på en viss dosering som man da trapper ned. Hvis du har lyst til å legge til
ja, altså, typisk hvis du har en impulskontrollforstyrrelse og vil ha kontroll på den, som klassisk utløses av dopaminagonister, da må man redusere på den dosen der. Og i den forbindelse så får man ofte det du, som Alexander sier her, kroppslige og emosjonelle og også kognitive symptomer på at man har trappet ned.
Hva slags symptomer er det?
Nei, rastløshet, liksom konsentrasjonsvansker, føler seg generelt uvel, tom i kroppen, fatig, altså alt mulig. Ja, og det kommer tett inn på en reduksjon av dosen. Så vi klarer, og derfor prøver man å redusere litt gradvis på denne typen medisiner, men er impulskontrollforstyrrelsen alvorlig nok, så har man ikke tid til å vente til de har spillet bort alle pengene sine, for eksempel. Man må ta det fort. Og da er vi liksom opps på at den, akkurat i de første uken spesielt, så kommer, kan det her komme. Dopamin withdrawal syndrome, som er et velkjent begrep.
Ja, det var det som det ikke var noe norsk ord på.
Nei, det finnes ikke noe godt.
Men Alexander, kan du si noe litt mer om dette her med å jobbe med hodet og jobbe med psyken når man da, ikke sant, får en kronisk sykdom, så man vet at okay, det er ikke noe vei utenom dette her, dette må jeg leve med. Hva kan man liksom praktisk gjøre da for å unngå å havne ned i de verste, dype, mørke dalene?
Ja, skal vi se, det viktigste vil jo være å forsøke å leve livet sitt sånn som det en har levd det før, hvis det har vært med og gjort lykkelig. Rett og slett å prøve å holde fokus på den type aktiviteter og de tingene som har vært viktige før. Samtidig så vil det å få en alvorlig diagnose alltid gjør at den stiller seg en del eksistensielle spørsmål i forhold til seg selv, i forhold til døden, i forhold til familie, i forhold til mange aspekter av livet. Og det å kunne prate sammen med noen om det kan være nyttig for noen. Andre finner fint ut av det selv. Så jeg tror det mest allmenne rådet som jeg gir på dette er på en måte å ikke prøve å fornekte seg og reagere på det i alle fall, men samtidig prøve å ha fokus på det daglige livet som man har hatt før. Det er jo sånn at det er mange gode støttefunksjoner og når man får en alvorlig lidelse, både på sykehuset, i pasientforeningene, og det mulig å prate med folk som har gått gjennom det samme. Det er ikke alltid en trenger råd og samtaler med en psykolog eller med en terapeut, sånn sett. Men hvis en merker at en går med tung i sinn og tenker over dette i lang tid, og ikke helt vekk hva en skal gjøre, at en blir litt rådløs over lengre tid, så kan det være nyttig for noen å oppsøke terapi eller samtaler hos en psykolog. Da.
Kan man si noe om hvordan dette påvirker Parkinson-pasientene? Hvor stor del på en måte, av den opplevde sykdommen er angsten og er depresjon?
For de som har angst og depresjon, spesielt depresjon, så tyder all klinisk erfaring og også studier på at depresjon er det som er rangert høyest av de plagene som gir redusert livskvalitet. Så, uten tvil.
Og det må være ekstra vanskelig da, også for pårørende? Og
ja da, de er jo med på reisen, og vi vet jo også at det påvirker deres livskvalitet også, på ulike måter, at man altså, typisk ikke kan reise, og man må være hyppig i kontakt med helsevesen og sånt, så de blir en del av det her, og fører ofte til litt sånn frustrasjon, akkurat sånn med ren apati, at man blir litt frustrert over det, at man kommer ikke videre, men det er dessverre sånn det er. Det preger veldig mye av dagen.
Det som i moderne tid, eller i nyere tid, så har vi blitt mer opptatt av mange av disse ikke-motoriske symptomene med Parkinson. Så heldigvis så får en informasjon om at en kan få disse tingene i løpet av det forløpet som en vil ha. Tidligere så var det kanskje bare fokus på de motoriske bitene, og en ga mindre plass til dette med angst, depresjon, eksistensielle spørsmål, apati, impulskontrollforstyrrelse. Så disse tingene ble ikke pratet om i det hele tatt. Så ja, jeg tror at det er en positiv utvikling, i hvert fall at en kan prate om det. Mm.
Da synes jeg at det var en sånn grei avrunding, at vi ender liksom litt på en opp etter en episode om ganske blytunge ting. Alexander Hagen Erga og Ken Freddy Pedersen, takk for at dere var med i Parkinson-podden.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst,
med støtte
fra Ekstra Stiftelsen
for Norges
Parkinson-forbund.